Mi audas la daurigon de la prelego pri la rilatoj inter Svislando kaj Anglio, legas Heidi Bauer.
Mi komencis lastan semajnon tripartan prelegserion pri la rolo, kiun ludis Svisoj en Britujo. Mi finis la lastan prelegon priskribante la multajn rilatojn, kiuj ekestis el la fakto, ke la protestantismo kreis aparte intimajn ligojn inter la du landoj. Hodiaŭ mi tuŝos la rilatojn sur la campo de arto, scienco, ekonomio kaj milito. Kaj tiuj rilatoj fariĝis en la dekoka jarcento tiel multnombraj, ke oni parolas pri ora aĝo de tiu interpenetrado. Grandan rolon ludis libro, kiun verkis la Bernano Bea de Muralt, sur base de vojaĝoj en Anglujo, faritai en la fino de la decsepa jarcento. Lia libro pri la Angloi aperis nur en 1725, sed gi havis enorman influon. Li tie oppositiigas la Anglan spiriton alla Franza, kiu en tiu tempo ja estis multe admirata en tuta Europo, kai tiu libro, kiu rapide disvastigis, creis ondon de anglofilio. Alia Svisso, cifoie Suricano, faris multe por comprenigi la angloin al Europo, precipe alla Germanoi. Tio estis Johann Jakob Bodmer, quio contrastigis la regolezzon de la Franza classicismo alla pli natura cae quelcfoie pli sovagia spirito de la angloi, quiu manifestitias in Shakespeare. Tiu, tiam ancora tutte ne estis conquerinta la continenton, Bodmer ancao traducis la perditan paradison, Paradise Lost de Milton, en la germanan lingvon. Ciam la nederlandano Wilhelmo de Oranje estis vocita ec droni ciel angla regio, tio pliigis la rilatoin inter Svisoi cae Angloi, char in tiu tempo iam existis tre multe da ligoi inter Svislando cae Nederlando ancao sur base de la protestanta confessio. La dinastio de la Hanoveranoi, quiu ec occupis la Anglan tronon ecte 1714, tiui germande venai regioi, quiui nur malrapide adoptis la Anglan vivstilon chatis, havis Svisoin en sia servo, cun quiui ili povis paroli en sia propra lingvo. La funccioi cae la roloi de la Svisoi en Londono estas plei bone videblai en la regiae societoi de artistoi cae sciencistoi, quiui fondicis en tiu tempo. En la Scienza Academio inter 1687 cae 1791, do dum cent iaroi, aperis la nomoi de 30 svissai cleruloi. Inter ile estas du, quiui directis la faman bibliotecon de la Brita Museo. En la campo de la arto ripetigas la sama situatio ancora pli frappe. Pri Hans Holbein mi jam parolis, sed li appartenis al antaŭa epoko. En la dekoka jarcento estis unue la Schaffhausano Georg Michael Moser, talenta artisto, al kiu la reĝo Georg la tria donis la taskon fondi la reĝan akademion de arto, kies unua ĉefo li fariĝis. Lin sequis alia Svisso, vininta el Genevo, cae la quara estis la plei fama, nome Heinrich Füssli, au Angle Henry Fuseli el Zürich. Li vivis de 1741 gis 1825, cae lia arto, plena de emozio, cae ne obeanta la reguloin de la classicismo, havis grandan influon. Tiui, quiui opinis, che lia stilo troigas la dramain elementoin, nomis lin the Wild Swiss, la sovagia Svisso. Li estis inter alie honorigita per entombigo en la St. Paul's Cathedralo. Mi ne volas nomi ciuin svissain pentristoin inter ili ancau du virinoi, ciui tiam partoprenis la arta vivo de la Brita chef urbo. Sed unu mi volas ancora mencii, char mi foie dedicis ali tutan el sendon. Tio estis Johann Weber. Li accompanis la esploriston John Cook dum liai mondvoyagioi, cae faris la designagioin ciui signifis la bildan ricolton de tiui exterordinarai voyagioi. En tiu tempo Svissoi ancau estis vocitai alla cortego cae al aristocratae familioi por educi la princoin cae iunain nobeluloin. Multae el ili poste devis accompani la iunain privilegiuloin dum ties tradiziae voyagioi alla continento, dum cui Svislando visiti estis nepra cutimo. La nombro de Svissoi in Londono estis sufficia porque ili formu cluboin. La unua fondicis 1703, cae poste gi unuicis cun aliae por formi la ancora hodiau existantan societon de la Svissoi in Angluio. En la dec oca iarcento Svissoi ludis ancau rolon in la banca mondo de Angluio. Beat de Fischer, la autoro de la libro Du miliaroi de Svissa estado in Brituio, nomas ne malpli ol du dec quar familioin, li diras dinastioi, de bankistoi, cioi laboris en Angluio. Inter iliae finanzae agadoi trovicis ancao la investado de Svissa capitalo en Angluio. La dec oca iarcento estis tre prospera in Svislando, cio resultigis exporton de capitalo. Duona miliono da puntoi en la tiama alta valoro estis pruntitae de Bern cae Zürich alla Brita Caso. Multae el tiui bankistoi faricis anglae civitanoi, cae gis in niai tagoi iliai idoi ludis rolon in la finanza mondo de Angluio cae ties colonioi. Alla sama capitro eble appartenas la rolo cium ludis Svissoi ciel diplomatoi in la servo de la Angla Registaro. Nun mi devas ancora mencii la rolon de Svissai militistoi in Angluio. La cutimo dungi Svissoin ciel soldatoin comencicis in Angluia nur in la decsepa iarcento. Antave la Franza regio havis quasauan monopolon in la raito dungi Svissain regimentoin, la Svissoi de juris ciam sub siae proprae officiroi, sed post la abolo de la edicto de Nantes, cio domacis la rilatoin de la protestantae cantonoi cun Franzuio, Svissae protestantoi eniris la servon de protestantae potenzoi. Ciam la Nederlanda cae poste la Hanoverana dinastioi entronicis in Angluio, ili comportis cun si la cutimon dungi Svissain soldatoin. Wilhelmo la Tria, cio egregis in Angluio ecte 1689, comportis cun si Svissan gardistaron, cae depos diam Svissoi partoprenis la militoin de la Angloi, helpis conceri la colonion de Hinduio, cae batalis en Canado. Tiuin detaloi minun ne volas eniri, sed unu episodo estas ancora tipa. En la tragedio de Hamlet, de Shakespeare, la dana regio trovicianta in dangero vocas «Where are my suitors?» Cie estas miae Svissoi? Tio evidente estis anacronismo, char la patro de Hamlet neniam habis Svissoin, nec sciis ion pri ili. Sed por Shakespeare la penso, che la regia gardistaro consistas el svissoi, estis tutte normala, cae tiel li tut simple scribis svissoi anstatau gardistoi. La proxima el sendo estos dedicita alla decnaua iarcento.
Vi audis prelegon en Esperanto el Svislando. Gis re audo.